Solnomalar 1-chi kitob 20-chi bob. Bahor boshlanib, shohlar urushga ketadigan payt ham bo'ldi. Yoab lashkarni jangga boshladi. Ular Ommon yurtini yakson qilib, Rabba shahrini qamal qilishdi. Davudning o'zi Quddusda qolgan edi. Yoab Rabbaga hujum qilib, shaharni qo'lga kiritdi. Dovud Rabbaga yetib borgach, Ommon shohining boshidagi tojini oldi. Qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, og'irligi 2 put keladigan bu oltin toj Dovudning boshiga kiydirildi. Dovud shahardan katta miqdorda o'lja ham yig'di. U shahar aholisini arra, cho'kich va bolta bilan bajariladigan ishlarga majbur qildi. Dovud Ommon shaharlarining hammasida shu usulni qo'lladi. Shundan keyin u jamiki lashkarini boshlab Quddusga qaytib ketdi. Shundan so'ng Gezer shahrida filistlar bilan yana urush chiqdi. Xushalik Sibahay bu urushda Sof degan odamni o'ldirdi. Sof Rafa xalqidan edi. Filistlar Isroil xalqiga bo'yin egdilar. Ko'p o'tmay, Isroil lashkari bilan filistlar o'rtasida yana urush bo'ldi. Yovir o'g'li Elxanon, Gatlik Goliyotning ukasi Lahmini o'ldirdi. Goliyot nayzasining sopi to'quvchining dastgohi xodasiday kelardi. So'ngra yana Gat shahrida urush bo'ldi. U yerda ham Rafa xalqidan devday bir odam bor edi. Uning qo'l oyoqlari 6 barmoqli edi. Hammasi bo'lib 24 ta barmog'i bor edi. O'sha odam Isroil lashkarini haqorat qilgan edi. Yonatan uni o'ldirdi. Yonatan Davudning akasi Shimoning o'g'li edi. Davud va uning odamlari tomonidan o'ldirilgan o'sha filistlar gatlik bo'lib Rafa xalqidan edilar.